Abakolosayi esura nya. Bakama babaddu, muisenga bulungi abaddu bammwe nga muli benkanya nga mumanyi nti nammwe mulina mukama wammwe muguru. Munyikirengo kusinza Katonda nga temuddirira era nga mumwebaza. Era naffe mutusabirenga Katonda atugulirewo oluggi tutegeeza abantu ekigambo kye tubamanyise ekyama kya Kristo. Era ekyo kye kyansibisa mu kkomera. Munsabire kitegeeza abantu mu ngeri yennyini gyensaana okukibategeezaamu. Aba batannafuna kukkiriza mukolaganenga nabo n'amagezi nga mukozesa buli mukisa gwe mulina. Bulijjo mwogerenga mu ngeri enyuma era esanyusa era mumanyenga engeri gye musaana okwanukulamu buli omu. Tuukeko owooluganda omwagalwa, omuweereza omwesigwa era mukozi munnaffe mu mulimu gwa Mukama waffe ajja kubategeeza byonna ebyantuukako. Kyenvudde mutuma gye muli mumanyenga bwe tuli era agumye emitima gyammwe. Era awamu naye ntumye Onesimo w'oluganda era omwagalwa owe wammwe. Bajja kubategeeza byonna ebifeeno. Aristaruko musibe munnange ne Maliko omujja wa Barunabba babalamusizza. Maliko oyo gwe nabagambako bwajjanga gye muli mumwanirizanga. Ne Yesu ayitibwa Yusito abalamusizza. Abo bebokka abomu bakomola abakola nanga omulimu ogw'obwakabaka bwa Katonda era abanzizizzaamu ennyamaanyi. Epafura owe wammwe omuweereza wa Kristo Yesu abalamusizza. Era bulijjo abasabira nnyo mube batuukirivu abategeeredde ddala Katonda by'ayagala. Nkikakasa nti Epafura mmwe awomu n'abomu Laodikiya era n'abomu Yerapoli abakoleredde nnyo.
Luka omusawo omwagalwa ne Dema babalamusizza.
Muramusa aboluganda ab'omu Laodikiya era muramuse Numfa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekya Laodikiya. Ebbaluwa eno bw'emala okusomebwa mu mmwe mulabe nti esomerwa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekya Laodikiya. Era nammwe musome ebbaluwa eriva e Laodikiya. Era mugamba Arikiponti fuba okutuukiriza omulimu gwa Mukama waffe gwe wakwasibwa. Nze Pawulo nze mpandise n'omukono gwange okulamusa kuno. Munzijukire mbusibe bwange Katonda abakwatirwe nga mmwe ekisa.